гондор 1 киловатт саатына 70 тыйын төлөп жатса, 1 июндан тарта 84 тыйындан төлөп баштайт. Андан ашкандар азыр 1 сом 82 тыйын төлөп жатса, бирок 1 июндан кийин кандай болору азырынча белгисиз. Азыр 1 киловатт саатына 1 сом 97 тыйын төлөп жаткан өнөр жай ишканалары үчүн да тариф өзгөрөт, бирок мунун канча болору дагы так эмес. 1 июнга чейин тариф саясаты дагы такталат. Абдулла Асмалдыбаев атындагы опера жана балет театрынын жетекчиси Тимур Саламатов кызматтан алынды. Бул тууралуу буйрукка премьер-министр Жомарт Оторбаев кол койгонун өкмөттүн маалымат катчысы Гүлнура Төрәлиева Азатка билдирди. 23 мартта Вечерний Бишкек интернет басылмасы опера жана балет театрынын сахнасында 20 чакты киши катышкан отуруш болгонун сүрөттөр менен жазып чыккан. Ага Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жумабек Салымбеков да катышканы маалым болгон. Коомчулук бул окуяны кескин айыптап, улуттук театр искусствосу корифейлери ыйык тутуп, өзгөчө аяр мамилеге жасаган сахнада ичкилик ичилип отурушу турган үчүн жетекчиликти сынга алган эле.
Рахмат, жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 27 мартта Сыккыл облусунан башка айрым жерлерде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7 күндүз 10-15 градус, таласта түнкүсүн 0 градуска чейин суук, күндүзү 8-13, Баткенде түнкүсүн 2-7 күндүзү 9-14, Ош жана Жалал Абад аймагында түнкүсүн 4-9 күндүзү 11-16, Ысык көлдө түнкүсүн -3 градуска чейин суук, күндүзү 8-13 градус, Нарында түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүзү 8-13, Бишкек шаарында түнкүсүн 5-7, күндүзү 13-15 градус болот. Улуттук банк кыргыз сомунун арзандоосу боюнча түшүндүрмө берди. Анда сомдун наркы сезондук жана айрым тышкы факторлорго байланыштуу ылдыйлаганы жана жеке валюта алмаштыруучу жайлар абалдоого бетер курчутуп жатканы айтылды. Эксперттер улуттук банктын интервенцияга баруу жолун сынга алып, сомду комплекс түрдө күчтөндүрүү керек дешет. Теманы Сабыр Абдымомунов улантат.
АКШ долларын сомго карата чукул кымбаттоосу боюнча улуттук банктын түшүндүрмөсүндө сырткы фактор катары Кошмо Штаттарынын өткөн жылдагы валюта жаатындагы көлөмдүк жумшартуу программасынын токтотулушу, а ички фактор деп сезондук иштер айтылды. Улуттук банктын төрага орун басары Нурбек Жеңиш, эгер жеке акча алмаштыруучу жайлардын кызыл кулактыгы болгондо, сом азыркыдай нарксызданмак эмес дейт.
На сегодняшний день дефицита долларов в банковской системе нету.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда доллар дефицити жок. Учурда Кыргызстандагы банктарда 310 миллиондон ашуун доллар бар. Алардын 77 миллиону бул накталай түрдө. Кечээ мен ири банк жетекчилери менен жолугуп, жагдай тууралуу сүйлөштүм. Дагы бир жолу жарандарга эскертип кетейин. Бизде доллар тегерегиндеги кымгуут жок. Жагдай улуттук банктын толук көзөмөлүндө турат.
Национальный банк держит ситуацию под контролем.
Кыргызстандагы соода саттыктын долларлашуусу боюнча комментарийинде улуттук банктын төрага орун басары Нурбек Жеңиш жакында алтын куймалары сатыкка чыгаарын ачыктады. Анын айтымында жарандар доллардын ордуна алтын куймаларын сатып алып, каражатын сактоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.
Экономикабыздын долларизациясы 50% тегерегинде болчу. Кичине ушундай кыйыныраак учурларда долларизация кичине көбөйөт да. 2 жыл мурдагы ситуацияга салыштырганда долларизация 5-6% гана эле көбөйдү да. Буюрса ошо долларизацияны азайтуу максатында биз жакында да алтын куймаларын сатууга чыгара баштайбыз. Азыркы күндө салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Ошо алтын куймалар НДС-тен жана сатуу салыгынан бошотулот. Жогорку кеңеш 3 окууда өткөн жумада колдоп берди. Эми азыр президент кол коюп берсе, алтын куймаларды сатууга чыгарып, анын альтернативдүү сактоо жана инвестициялык инструментти биздин жарандарыбызга тартуулайбыз да.
Эксперттер болсо маселени доллар же сомдун көлөмүн көбөйтүү менен чечүү мүмкүн эместигин белгилеп жатышат. Экономикалык серепчи Кубан Чороев улуттук же дагы башка пайдалуу валютаны туруктуу кармоо үчүн бери дегенде жумушсуздуктун санын азайтуудан баштоо керектигин белгилейт. Эксперт улуттук банктын интервенцияларын убактылуу жалынды басаңдатуу менен салыштырат.
Эми бул валюталык интервенция мамлекетте болгон сомдун массасын азайтуу менен алек болуп атат да. Сомдун массасын азайтып, доллардын массасын баягы валюталык резервден алып көбөйтүп атат да. Бул саясат албетте туура эмес саясат, анткени бирден рынок да сомго болгон ишенич таптакыр жоголду да. Мындай кырдаалда улуттук банк биз системалык ушул системаны өзгөртүү реформасын жасабасак бул кырдаал будан дагы ары күчөй берет да.
Улуттук банк сомду колдоо үчүн ушулай ичи 3 жолу сатка доллар чыгарып, интервенциянын бул айдагы жалпы көлөмү 44,5 миллион долларды түздү. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Теманы улантабыз. Кыргызстанда доллардын баасы жыл аягына чейин 75 сомго чыгышы мүмкүн. Мындай божомолун Азаттык радиосуна бүгүн Улуттук банктын жетекчисинин мурдагы орун басары Максат Ишенбаев билдирди. Ал валюта рыногундагы азыркы абал жазгы талаа иштери башталып, карамай жана жер семирткичтер долларга сатылып алып жатканы менен байланыштырды. Максат Ишенбаев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешованын маегин угуңуздар.
Сезонный фактор деп койсо болот да, себеби азыр весенний полевый жумуштар болуп атпайбы, удобрение керек, солярка керек, ошолорго көп долларлар кетип атпайбы. Жай жакындаганда кайра туристтердин эсебинен кайра өсүшү токтолот деп ойлойм да. Күзүндө кайра жашылча өсүмдүктөрдү сатып кайра эле өспөй калат да деп ойлойм доллар. Бирок жогорку кеңештин шайлоо убагында ошондо анча мынча өсүшү мүмкүн. Менин прогнозум 75 деп ойлойм да, ушул жылды 75 менен жабабыз деп.
Бул 75ке жылдын аягына чейин акырындап бара-бара барабызбы же болбосо сиздин пикириңизде же болбосо кескин?
Жок, мен кескин түрдө өзгөрүү болбойт деп ойлойм да. Бара-бара акырындап барабыз да 75ке. Бул эми менин жеке оюм да баары бир.
Сиз жана жогоруда айттыңыз, улуттук банк колунан келгенин кылып атат депчи, интервенция кылып атат, көп суммадагы акча кетип атат, бирок соңку мезгилдеги тенденцияны алып караганда улуттук банктын аракети канчага чейин түтүшү мүмкүн?
Өзү да бүгүн айтты, кечээ айтты улуттук банк, эч кандай экономикалык жактан эч кандай эме жок деп, курстун өсүшүнө себеп жок деп, да, себеп жок дейт да. Ошо мен да ага ишенип атам азыр. Мен ойлойм азыр жөн эле сезонный фактор болуп атат, болду. Жана биздин чет мамлекетте жүргөн, Россияда жүргөн переводдор азайды. Ошонун да эсебинен ушундай болуп атат доллардын тыгыздыгы.
Жасалма ажиотаж болуп атат дегендей пикир айтылды бүгүн улуттук банк тарабынан. Бул мындай ажиотаж кимге керек, ким тарабынан жасалып атышы мүмкүн анда?
Мен көргөн жокмун эч кандай ажиотажды. Бул краткосрочный нерсе деп жана спекулянттар жасаган нерселер, бирок баары бир кайра эле калыбына келет болуш керек.
Калыбына келгенде мындан арзандабайт да же арзандашы мүмкүнбү?
Мүмкүн. Эмнеге? Мисалы азыр мына эгерде орус кыргыз жанагы өнүгүү фонду иштей баштаса, акта 100 миллион доллар бар. Ошону бат баттан эгерде алар иштетсе, ал 100 миллион доллар мисалы банктардын эмесине кирет болчу, счетторуна кайра может быть артка да кетиши мүмкүн да. Доллар
кымбаттаганы бул эми баягы сомдун арзандашы болуп атпайбы? Ушул сомдун арзандашы жалпы эле Кыргызстандын экономикасына кандай кесепеттерди алып келиши мүмкүн?
Улуттук банк кайра кандай десем ушул биздин сомду кармап туруш үчүн сомдорду биздин рынокко бербей турат да. Ошондуктан банктын процентный ставкалары өсүп, ишмерлерге абдан кыйын болуп атат азыр кредит алыш. Кредит алса да абдан чоң ставкалар менен алып калышты да. Ошондуктан бул экономикага, конечно, терс таасирин тийгизет. Бирок бияктан биз карашыбыз керек, бизге эмне керек? Сомдун эми стабилдүүлүгү же экономиканын өсүшү? Эгерде сом дагы катуу кетсе, бир 2 эсе, 3 эсе девальвация болуп кетсе, анда жаман болот да кредит алган ишмерлерге жана ипотека алгандарга. Улуттук банктын тарабынан эч кандай мен эмени көргөн жокмун, катачылыктардычы. Экономиканын азыр ушундай көрүнүшү болуп атпайбы? Өкмөт иштеген жок, канабиз инвестициялар келген жок. Улуттук банк өзүнүн ишин кылып атат, интервенция кылып атат, тиги процентный ставканы көтөрүп атат. Эгерде макул сомду тыштай берелик, кредит берелик деп кайра процентный ставка түшүрсө, анда сомубуз андан ары девальвация болот, бирок бир четтен экономикабыз өсө баштайт, кредиттер алынып. Ошо бизге азыр эмне керек, эмне зыян азыр өкмөт менен улуттук банк чече албай жатышат да.
Негизи эле ушул сомдун наркынын турукташынын кандай негизи эле жолдору бар деп ойлойсуз? Бир калыпта бир кармап туруу мүмкүнбү Кыргызстанда улуттук валютабызды?
Бир калыпта туруш үчүн долларлар керек да экономикага. Мурун гастарбайтерлер төлөп жүрсө, азыр андай жок болуп атпайбы? Ошол үчүн инвестициялар тартыш керек болуп атат. Мисалы азыр эгерде жыруйда иштеп кетсе бир жарым жылдын ичинде, бул да чоң инвестиция да. Ошол анан мисалы мен ойлойм, өкмөт чоң бир приватизациялык эмени да жасашы керек болчу программаны. Мисалы РСК, башка бир Кыргыз Телеком керек эмес банктарды, керек эмес уюмдарды сатып долларды алып келиш керек болчу.
Кыргыз сомунун бүгүнкү абалы жана келечеги жөнүндө Улуттук банктын төрагасынын мурдакы орун басары Максат Ишенбаев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу ата мекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Чекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышыңыздар. Иран өкмөтү Сауд Арабиясы башындагы коалициянын Йемендеги шииттердин хусит козголоңчулары ээлеген жерлерди бомболоосун сынга алды жана муну абадан коркунучтуу кадам деп мүнөздөдү. Украинанын чыгышындагы Донецк облусунда автобус жарылып 4 адам курман болду. Кылмыш жасады деп шектелген мурдагы прокурор Канжар Кадралиев өз ыктыяры менен башкы прокуратурага келгени маалымдалды. Жер үй боюнча конкурстун 2-чи айлампасына 3 компания өттү. Францияда кырсыкка учураган авиалайнердин кыйроо себептери иликтенүүдө. Эми эл аралык темаларга өтөлү. 26 мартта Сауд Арабиясы башындагы араб өлкөлөрү Йемендеги хусит кыймылына каршы аскер операциясын баштады. Максат Йемендин мыйзамдуу өкмөтүн кулатпай сактоп калуу деп билдирди расмий Эр-Рияд. Иран шиит козголоңчуларына каршы бул согушту сындап, Йемендеги чатакты сүйлөшүү аркылуу токтотуу мүмкүндүгүн жокко чыгарат. Чөлкөмдөгү абалды дагы оорлотоорун эскертти. Бул жөнүндө баяндам кеңири баяндайбыз. Сауд Арабия жана Перс булумундагы союздаштары Йемендеги гусит козголоңчуларына абадан соккурууда. Саудия башындагы операцияга Бириккен Араб Эмирлиги, Кувейт, Катар жана Бахрейндин куралдуу күчтөрү катышууда. Шиит кыймылына каршы операция жергиликтүү убакыт боюнча түн ортосунда башталды деп маалымдады 25 мартта падышалыктын Вашингтондогу элчиси Абдель Ал-Жубейр.
This decision did not come lightly and this decision was
Бул чечимди кабыл алуу жеңил болгон жок. Бул чечим терең ойлонулду. Биз союздаштарыбыз жана дүйнөдөгү өнөктөштөрүбүз айрыкча Кошмо Штаттар менен өтө жигердүү маслет курдук.
Бул кабарды Ак Үй тастыктады жана президент Обама коалицияга логистикалык жана чалгындоо жагынан көмөктөшүүнү буйруганын билдирди. Йемендеги кооз алаң январда 100 000 кол хусит тобу Санааны ээлеп, президент Абу Хадини бийликтен кууганда башталган. Ал өлкө түштүгүнө качып, Аденди Йемендин убактылуу байтакты деп жарыялаган. Шейшемби күнү адабатчылар Аденди абадан бомбалай баштаган эле. Саудиянын элчиси Ал-Жубейрдин айтымында союздаштардын максаты Йемен элин жана мыйзамдуу өкмөттү сактап калуу.
We will do whatever it takes in order to protect the legitimate.
Биз Йемендин мыйзамдуу өкмөтүн кулатпоо жана тышкы ыктыярдуу топтордун коркунучунан коргоо үчүн зарыл болгон бардык нерселерди жасайбыз. Азыр ыктыярдуу топтор баллистикалык ракеталарды, оор куралдар жана авиа күчтөрдү контролдоп же контролдобой калчу жагдайда турабыз.
Of heavy weapons and of an air force.
25 мартта Йемендин тышкы иштер министри Рияд Масин анын өкмөтү араб өлкөлөрүнө кайрылып, Иран колдогон хуситтерге каршы аскердик жактан көмөк сураганын билдирген.
Араб Лигасынын баш катчысы Набил Аль-Араби менен кездешүүдө Перс булуңундагы кызматташуу кеңешинин мүчөлөрүнөн жана башка араб өлкөлөрүнөн түздөн-түз аскерий интервенцияга баруусун сурандык.
Деди Рияд Ясин Египеттин Шарм эл-Шейх курортунда Ройтерске берген интервьюда. Бул маселени бүгүн Араб Лигасынын тышкы иштер министрлери талкуулайт. Саудиянын маалымат булактарынын кабарлашынча, операцияга падышалыктан гана 100 согуштук учак, 150 000 жоокер жана согуштук кемелер тартылган. Иордания жана Египет Саудия башындагы коалицияны колдоду. Пакистан операцияга катышуу боюнча Саудиянын суранычын карап жатканын билдирди. Иран жетекчилиги Саудия жетектеген коалициянын Йемендеги шиит эрегисчи тобуна каршы согуш ачканын коркунучтуу кадам деп мүнөздөдү. Аскерий аракеттер кырдаалды дагы тата алдантат. Йемендеги жаңжалды тынчтык жолу менен жөндөө мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат деп айтылат Ирандын тышкы иштер министрлиги бейшемби күнү жасаган билдирүүдө. Хути кыймылынын жетекчилеринин бири Саудиянын авиа чабуулун Йеменге каршы баскынчылык деп атап, Эр-Риядты чөлкөмдө согуш отун жакканды токтотууга үндөдү. Маалыматтарга караганда Йемен элинин 60-65% сунни мусулмандары жана 35-40% шиит мусулмандары. Эсептөөлөр боюнча азыр Йеменде 25 миллион эл жашайт. Арабия жармаралындагы Йеменде болжол менен 50-ге жетпеген кыргыз жарандары бар. Алардын көбү ошол жакта иштеген медицина кызматкерлери. Йеменде 7 жылдан бери жашаган хирург Нурбек Исраилов менен биздин кабарчыбыз Элиза Кененбаева телефон аркылуу байланышты, эмесе кыска интервьюга назар салыңыздар.
Нурбек мырза, мынакей азыр Йеменде жарандык согушту танып кетет деп азыркы учурда дагы кырдаал аябай оор болуп жатат. Эки тарап кагылышууда, анан кийин сиздер Йемендин кайсы аймагындасыңар? Ошол жаңжал жүрүп жаткан аймактан канчалык алыссыңар?
Биз Йемендин түштүгүндө Силун деген шаардын жанында иштейбиз. Бизде акыбал тынч эле, биз деле ошол акыбалды телевизордан, интернеттен көрүп атабыз, ушундай болуп атат деп. Бизде тынч. Бизден где то бир 700-800 километр болуп калат Арден деген шаар.
Жалпы эл, сиздердин тааныштарыңар, ошо кошуналарыңар, йемендиктер өзүлөрү кандай абалда, эмне деп атышат?
Бул жерде кошуналар айтып атышат, коркпогула деп атат. Тынч эле тиги Йемендин түндүгүндөгү врачтар менен сүйлөшүп кабар алмашып атабыз. Алар деле тынч эле дейт. Доктурларга тиешеси жок дейт, өздөрүнчө ичер согушуп атышат дейт, бизге тиешеси жок деп тынч эле иштеп атышат. Йеменде менин билишимче Кыргызстандан бир 20 чактыдай барбыз мен билгендерден түштүгүндө, а түндүгүндө билбейм канча экен.
Бирок ал жакта дагы бар, э?
Ал жакта да бар, түндүгүндө да бар Йеменде. Өзбекстандын врачтар иштешет, аякта Тажикстандын врачтар иштешет.
Негизи сиздердин оюңарча бул ошол жаңжалдын себеби эмнеде болуп атат? Эмне деп айтып атышат ошол негизги жергиликтүү маалымат каражаттары, элдер бул эмнеден улам деп айтып атышат?
Анан эми менин оюмча бул жерде баягы эле жашоонун шартынан болуп атат болуш керек булардын курусу. Өкмөткө бизге ыраазы болгон көргөн жок. Мурунку президент турганда биз нааразы болуп атышты, кийинкиси келгендер эле нааразы, дайым эле нааразы даче өкмөткө. Эми буларда баягы традиционный жумуш сурдук абдан жогору жерде. Йемендин түндүгүндөгү врачтары менен сүйлөшүп көрсөк, алар да тынч эле мурун эле келишкен, алар да баягы өкмөт алмашкан, согушкандар ошол жакты башкарып атышат. Анан аларды тынч эле дейт, бизге тиешеси жок. Күнүг эле баягы биз деле баягы эме ойлонуп бияктан кабар алалы, бияктан кабар алалы деп улантетсек баарлык тынч эле.
Негизи силер жашаган аймакта көбүнчөсү ошо суннилер жашоо же шииттерби?
Биз жашаган аймакта сунниттер көбү, шииттер аз эле биздин жеринде. Анан көбү баягы негизги массасы ошол түндүктөр экен да. Каршылык аябай эле.
Медик эмес кыргыздар дагы барбы сиздин билишиңизче ал жакта?
Бул иштегендер бар, в основном мен бул врачтарды билем, анан башка кесип ээлери менен жолуктурган жокмун, турист болуп келип кеткендер бар.
Чоң рахмат, жакшы туруңуздар.
Йеменде эмгектенип жүргөн кыргызстандык хирург Нурбек Исраилов менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева телефондон сүйлөштү. Эсиңиздерге сала кетели, Йемендеги абал тууралуу жана кырдаалдын өнүгүшү жөнүндө Азаттык радиосунун сайтына баш багып, ал жерден түрдүү материалдарды уксаңыздар болот. Нобелдик сыйлыктын лауреаты драматург-философ Морис Матерлингтин «Көк куш» пьесасы кыргыз тилинде сахналаштырылууда. Театр сүйүүчүлөрүнө бул спектакль келерки аптада Бишкектеги Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында сунуш этилет. Белгиялык драматургтун чыгармасын жаш режиссер Назым Мендебаиров сахналаштырган. Эмесе бул жөнүндө кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк кеп салып берет.
Силер мага керектүү устаат кечинер керек.
Анда кен билбейм.
Кенда ошондуктан аны издеш керек. Көк кушмага өтөсүң.
Кыргыз улуттук драма театрынын сахнасында жаш актерлордун аткаруусундагы бельгиялык атактуу драматург Морис Меттерлинктин Көк куш деген пьесасы боюнча коюлган спектакль. Чыгарманын мазмунуна азынып алак токтоло кетсем, спектакль жаңы жылдын алдында отунчунун балдары тил-тил менен Митилди апасы уктатып коюп өзүнүн бөлмөсүнө кеткени менен башталат. Бир кезде балдар ойгонуп алышып коңшу үйдөгү байлардын жаңы жылды тосуп аткандарын терезеден карап алышып кызыгып атканда эшик такылдайт. Акырын каалган ашса мурду шиштийген, даалысы бүкүр, ири таяк таянган, карыган фея Берилиона келип кошуна кемпирдин небереси катуу сырколоп калганын, аны айыктыруу үчүн көк кушту табуу зарылдыгын айтып, балдарды кушту издегенге азгырат. Аларга алмаздан жасалган баш кийимди кийгизгенде адамдын көзүнө көрүнбөгөн нерселер балдардын көзүнө көрүнүп, сааттын, нандын, оттун, суунун, жарык менен түндүн жаны адам түспөлүндө көрүнүп, ал түгүл мышык менен дөбөт дагы адам кейпинде балдарды коштоп, көк кушту издеп алыскы сапарга чыгышат. Кыскасы, көк кушту табуу үчүн балдар түнү бою жолдо далай тоскоолдуктарга, карама каршылыктарга туш келишет. Эртең менен саат 8 болгондо балдар үйлөрүнө кайтып келишип, өз ордуларында уктап жатышкандай абалда болушат. Алар ойгонгондо ата энесине түндөгү окуяны айтып беришсе тигилер ишенбей коюшат. Кошунанын ооруп аткан кызына үйүндөгү бактекти береке беришсе, кыз оорусунан сакайып кетет. Балдар элге кайрылып, кимде ким көк кушту таап алса алып келүүсүн өтүнүп, ал куш адамдарга бактылуу келечекти камсыз кыларын жарыялашат.
Үчүн көк кушту ээлеп алыш керек. Анын жер үстүндөгү жашоо пайда болгондон берки сактап келаткан жашоо.
Бул спектакльди Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы көркөм кеңештин эксперттик комиссиясы кабыл алып, символикалык жактарына жакшылап көңүл бөлүп, спектакльдин темпо ритмин, актерлордун дикцияларын жакшылап иштеп чыгууну сунуштады. Жалпысынан спектакль жакшы даярдалганын белгилешти. Театрдын режиссёру Замира Акылаева, көк куш спектаклин жаш режиссёр Назым Мендебаиров ийгиликтүү сахналаштырганын белгилеп, ал оюнду жаш актёрлор менен жогорку деңгээлде даярдаганын айтты.
Бул спектакль бүт жаштардын күчү менен чыккан спектакль, режиссёру да жаш, балдарга да берген тарбиясы да аябай мындай туура камтылган бул спектакльде. Мен ойлойм, балдарга аябай кызыктуу болот го деп.
Ал эми театрдын актёру, көркөм кеңештин мүчөсү Бусурман Одуракаев болсо, көптөн бери кыргыз драма театрында балдар үчүн классикалык мындай чыгарма коюлбай калганын белгилеп, былтыртан бери театрдын репертуарында дагы өзгөрүүлөр болуп жатканын, Меттерлинктин көк куш чыгармасы балдар деле эмес, чоңдорду дагы ойлонто турган абдан кызыктуу спектакль экенин кошумчалады.
Өзгөчө могу кичинекей балдарга, балакатка жеткен балдарга, мисалы 12-13 жаштагы жеткен балдарга түшүнүктүү дагы. Бул жерде адамдын кантип адам болуп калыптануусу, бири бирине сүйүүсү, жаратылышка жана башка жан жаныбарларга өздөрүнүн аруу сезимин, таса сезимин билдирүү жагынан биздин театрга ушул кичинекей балдар келет деген үмүттөбүз.
Бельгияда төрөлүп, Францияда жашаган Морис Меттерлинк философиялык эсселери үчүн 1911 жылы Нобель сыйлыгынын лауреаты болгон. Ал 30га чукул пьеса, ондогон ырларды да жазган. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Бельгиялык драматургтун бир кылымдан ашуун дүйнө өлкөлөрүнүн сахнасынан түшпөй келаткан Көк куш пьесасын эмки жумада Кыргыз драма театрынан көрүңүздөр. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.